Laida ekspertai patarė pristato inovatyvių investavimo produktų ekspertai Enter Asset Management.
Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Yra teigiančių, kad įdomios ar naujas turto klases apimančios investavimo idėjos prieinamos tik valdantiems labai didelį turtą arba profesionaliems investuotojams. Ar tikrai investicinių produktų pasiūla Lietuvoje vis dar gana maža? Kokių naujų produktų tikėtina rinkoje sulauksime artimiausių metų? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, laidoje dalyvauja Enter Asset Management partneris ir generalinis direktorius Mantas Kipitis. Sveiki.
Labą dieną.
Taip pat studijoje yra tos pačios įmonės partneris ir investicijų valdymo skyriaus vadovas Benas Poderis. Sveiki.
Labą dieną.
Na, netrukus mes kalbėsime apskritai apie investavimo rinką, apie naujus produktus, kurių galim tikėtis. Aš tiesiog noriu įvesti šiek tiek į kontekstą. Jūs dabar atstovaujat įmonį Enter Asset Management, pakeitėt pavadinimą visai neseniai, nors 20 metų jūs vadinotės Orion Asset Management. Išaugote senus marškinėlius, ar tai susiję su naujų produktų pasiūla? Kas atsitiko? Kodėl pakeitėt pavadinimą?
Nu, kiekviena įmonė turbūt yra toksai tarsi gyvas mechanizmas, iš tikrųjų, ir gyvena savo gyvenimą. Nu, labai panašiai turbūt kaip žmogus. Turi savo ciklus įvairius, tai manau, kad savus nuopolius, savus pakelimus, tai ateina iki tam tikros stadijos, kur turi priiminėti tam tikrus sprendimus, nežinau, studijas pradėti, kaip pavyzdys, taip. Tai mūsų įmonė irgi pergyvenus per šitus 23 metus įvairius ciklus atėjom į tokią stadiją, kur iš tikrųjų supuolė į vieną, kaip sakyt, momentą labai daug tam tikrų aplinkybių. Tai tikrai mes susikoncentravom labai į aiškę ilgalaikę strategiją, tai yra iš viešųjų rinkų pereiname į privačias rinkas. Taip pat visiškai neseniai pasikeitė akcininkų struktūra pas mus, tai yra papildėme su Benu jau anksčiau esančių akcininkų sudėtį. Todėl tam tikrų aplinkybių visuma sąlygojo norą išsiskirti, tai yra parodyti ir savo identitetą iš visų, kaip sakyt, tos buvusios ilgalaikės grupės, kurią vienijo vienas vardas, vienas pirmas žodis, tačiau irgi viena dar iš priežasčių ta, kad tos grupės iš esmės jau daug metų nebėra. Kiekviena įmonė gyvena savo atskirą gyvenimą, tai yra nepriklausomai nuo kitų, tai mes irgi, sakom, esam atskiri ir norim tiesiog tai parodyti rinkai.
Ar su tuo naujų prekės ženklu išsigryninot veiklas ir siūlysit kažką naujo, ar ne?
Iš esmės, taip, mes išsigryninom labai aiškiai tris investavimo kryptis, tai yra tris sritis, kuriuose gyvensim kartu su savo investuotojus tolimesnį savo gyvenimą, tai yra privatus kapitalas, privati skola ir nekilnojamas turtas.
Pone Benai, prieš pradedant kalbėti apie konkrečius produktus, ar ne, norėtųsi, na, apskritai įsivertinti rinką, ar dabar yra tinkamas metas investuoti, nes iš aplinkos girdim tikrai tokių nemažai nerimo ženklų dėl ekonomikos.
Iš tikrųjų, mes juokaujam patys kolektyvo viduje, kad investavimas yra kaip gimimas, ar galima gimti per anksti arba per vėlai, galima gimti tik ne ten, Somalį, pavyzdžiui, ar ne, tai panašiai yra ir čia, turbūt investuoti visada yra laikas dabar, klausimas kur, su kuo ir kaip.
Ir kaip diversifikuoti,
kaip diversifikuoti, kokius produktus mes matom, kadangi dirbam trijose turto klasėse, tam tikrų iššūkių, bet tam tikrų galimybių. Ir mes šiek tiek prieš laidos pradžią kalbėjom apie pavyzdį turto, kuris pabrango nuo 20 metų iki dabar ar nebeveik du kartus. Tai turėjom klientų, investuotojų, kurie COVID-o pradžioje manė, kad reikia neinvestuoti, laukti, ir kas atsitiko, ta dalis jų kapitalo labai smarkiai nuvertėjo. Tai irgi yra toks kaip ir akademinis, klasikinis jokelis mūsų srityje, kad vienintelis būdas tikrai prarasti pinigus, tai yra laukti neinvestuojant.
Na taip. Jeigu reikėtų bendrai apžvelgti investicinių produktų pasiūlą Lietuvoje, kokie jie? Ar tikrai dar kažko trūksta?
Šiaip gal pradėsiu aš man tai, bet mes matom kelias tokius dalykus, kad viena vertus tų produktų jų yra nemažai, kartelė juos pasiekti yra pakankamai aukšta finansinė prasme, bet tie produktai, jie kartojasi ir šiandien dieną rinkoje reikia ieškoti biškį naujų kampų kiekvienam produkte, kad pasiekti norimą rezultatą. Ir klientų Lietuvoje lūkesčiai gražai istoriškai yra pakankamai aukšti, žymiai aukštesni negu vakarų pasaulyje. Ir tai lemia, jog, kaip čia, augant rinkai, turtėjant šaliai, produktų kiekis didėja, bet vis dar statistiškai lyginant su labiau išsivysčiusiom rinkom, jų nėra tiek daug. Nei fondo valdytojų, nei fondų, turbūt nei pačių skirtingų investavimo galimybių, kalbant apie fondai, platformas ir taip toliau.
Man tai tikrai tie investiciniai produktai, kurie dabar siūlomi, yra net tarpusavį pakankamai panašus.
Iš esmės taip, bet velnis lypi detalėse. Kaip ir Benas paminėjo, kad reikia bandyti ieškoti skirtingų kampų. Taip, tai jeigu ten kalbėti apie kažkokius konkrečius, tarkim, konkrečias investavimo galimybės, taip, alternatyvi energetika. Turbūt yra viena populiariausių temų, dabar dėl karo įtakos yra tam tikra politika vos ne, kaip sakyt, būtinai ten investuoti tą sritį, tai vieni galbūt ten investuoja į jau veikiančias alternatyvias energetikos tam tikras linijas, kiti galbūt randa savo nišą, kaip sakyt, pasiūlyti galimybę tik tai vystymo procese, tai yra etape investuoti. Ir reikia kiekvienam turbūt investuotojui šiek tiek detaliau gilintis ir į pačią į tas detales, kurių, sakau, ne visada turbūt viešoje erdvėje ir matom. Jeigu kalbam apie konkrečią vieną kažkokią investavimą.
Na, kiek tiesos tame, kad iš tikrųjų kažkokios įdomios investavimo idėjos kol kas, na, prieinamos tik tiems, kas valdo pakankamai didelį turtą arba, na, jau yra profesionalūs investuotojai.
Šiaip Lietuvoje atsirado tokia tarpinė grandis, pakankamai seniai informuoti investuotojai, kurie yra tarsi dar neprofesionalus, bet jau ir nebe neprofesionalus. Tai šitai kategorija investuotojų produktų skaičius pakankamai augo per paskutinius metus. Labiausiai nuskriausti yra neprofesionaliai investuotojai. Bet tam yra priežastis ir pats reguliavimas, nes, kaip čia, pagal tokią reguliacinę bazę, viskas, ką daro mes, yra laikoma rizikinga, nors turbūt privačios skolos fondas, tai reiškia skolinimas su gerais užstatais, už palūkanas, yra tikrai žymiai mažiau rizikingas negu investavimas į akcijų fondą, kuris tinka žmogui be finansinio išsilavinimo. Antras produktas, kuris yra galbūt saugesnis, yra laikomas jau tokiam profesionalesniam investuotojui.
Gerai, jūs pasiūlysit naujus produktus rinkai. Kuo jie skirsis nuo dabar esančių?
Šiaip manau, kad čia gal reikėtų paminėti vieną dalyką, kad mes kaip Enter ir ieškodami to naujo prekės ženklo galvojom, ant kokių pamatų mes statom savo verslą ir statom savo produktus ir pasiūlymus mūsų partneriam arba klientam ir supratom tokius tris labai svarbius dalykus. Tai jie gal kažkiek gali skambėti komerciškai, bet aš paaiškinsiu, kodėl nebūtinai. Ir pirmas tai yra, jog veikdami ten 20 metų, iš kurių paskutinius beveik 10 dirbam pagrindę su tom privačiom rinkom, mes pamatėm, kaip yra daromi kolegų, konkurentų produktai, patys praėjom tam tikrą ciklą. Antras, kad visą laiką būdavom biški novatoriai, nes buvom įsteigę pirmą algoritminį fondą, pirmą žemės fondą, pirmą energetikos fondą, pirmą sveikatinimo fondą, dabar steigiam pirmą socialinės infrastruktūros fondą. Ir supratom, kad tarsi yra galimybė paimti vieną turto klasę ir joje ieškoti kažko biški naujo. Ir trečias dalykas, kurį irgi pamatėm grinai per tokią savo realią patirtį, yra tarpdiscipliniškumas. Tai reiškia, jog turėdami tas manto minėtas skola, nekilnojamas turtas ir privatus kapitalas sritis, mes žiūrime, kaip galim ne tik tai, kad pasiūlyti klientui tris skirtingus produktus, bet mes žiūrim, kaip galima jas vienai per kitaip sukombinuoti. Ir per tą kombinaciją pasiūlyti kažkokį hibridinį daiktą. Skamba sudėtingai gal labai.
Gerai, bet ar tokiu metu tu sumažini tą riziką? Čia esmė rizikos sumažinimas, kad jūs sukombinuojate iš skirtingų produktų. Kodėl taip darot?
Kaip čia? Ir vilkas sotus yra visveika, skamba kaip kažkokia utopinė frazė, bet idėja yra tokia, kad mes kombinuodami dvi skirtingas kompetencijas, nes turto klasės teoriškai yra nesusijusios, bet gyvenime viskas yra susiję. Tai mes manom, kad labai elementarus pavyzdys būtų skola. Mes investuojam į nekilnojamo turto skolą. Tai turėdami nekilnojamo turto kompetenciją, manto ir manto komandoj, mes galim skolinti tokiose ankstyvose stadijose, kai bankai to negali daryti. Nes mes vertinam projektą visai kitais kampais. Tai reiškia, kad mes geriau suprantam tą projektą, negu būtų tik tai finansinis skolintojas, kaip ir aš pats, pavyzdžiui, ar ne, su jo pagalba, arba mūsų kiti komandos nariai su NT komandos pagalba. Antras, kad mes skolinam brangiau, nes toj stadijoj dėl tos kompetencijos nėra konkurencijos tokios didelės. Analogiškai, kai mūsų nekilnojamo turto fondai vykdo veiklą, mes žiūrim, ar galim pritaikyti jiem ne bankinį finansavimą, bet papildomai užskolinti ir taip didinant gražą. Tai čia toks yra į abi pusės, tai duoda tam tikrų sinergijų ir naudų investuotojams.
Na gerai, bankai skelbia, kad yra nemažai žmonių, kurie banko sąskaitose laiko tiesiog pinigų sumas didelės, ar ne? Paimkim, tarkim, konkretų pavyzdį, žmogus turi banko sąskaitai 30 tūkstančių ar 50 tūkstančių eurų ir dabar galvoja, kur juos įdarbinti. Ką jūs pasiūlytumėt, kad būtų, na, ir graža gera, pakankamai greitai ir, na, ne, rizika pakankamai?
Be rizikos greitai daug uždirbti.
Taip, turbūt, taip nebūna.
Turbūt toks klausimas. Tikrai taip nebūna. Pirmiausia, tai turbūt reikia atkreipti dėmesį ir įsisavinti visiems, turbūt tiek pačiam investuotojui, tiek pačiam patiems fondų valdytojams, investicijų valdytojams, kad kiekvienas investuotojas yra individualus. Ir tikrai mes taikom pas save veikloje individualų požiūrį. Tai yra, jisai turi pirmiausiai pats nuspręsti, ko jisai nori, ko jisai siekia, koks yra jo lūkestis. Ir mes, kaip fondų valdytojai, turim įsivertinti kiekvieną. Tai yra suprasti, ar jisai nori, gali prisimti riziką, ar jis pirmiausia supranta tą produktą, kurį mes norėtumėm galbūt jam pasiūlyti, kuris atitiktų jo lūkesčius. Ir yra tokių daug, daug dalykų dar iki tol, kol pasiūlyti. Ta prasme, turi nueiti didelį ilgą procesą. Bet yra turbūt tokių, kaip sakyt, klasikinių turbūt produktų, kur gali be didelės rizikos, kaip Benas ir paminėjo, pavyzdžiui, privati skola. Jeigu yra teisingai sudėliotos tam tikros garantijos, tai privati skola yra laikoma viena iš stabiliausių, tokių patikimiausių, turbūt, turto klasių. Taip, tai turbūt dalį tikrai nukreipčiau ten. Turbūt kita dalis vėl gali galbūt, kaip sakyt, bandyti daugiau uždirbti, tai yra privatus kapitalas, akivaizdu, kur yra turbūt didžiausia rizika. Tai trečia turto klasė nekilnojamas turtas, kur irgi gali bandyti išskaidyti labai, labai daug tokių, kaip sakyt, atitinkamų dalių, kaip srautinis objektas, vystymas ir arba kažkoks tai ten hibridas, tam tikra konversija. Tai yra tikrai daug variantų, bet pirmas dalykas ir svarbiausias, kurį mes visiems rekomenduojam ir patariam prieš pradedant investuoti, tai yra diversifikacija. Tai yra nesvarbu, kiek jisai turi žmogus pas save sąskaitoje, mes sakom, kad neinvestuok į vieną kažkokį produktą, į vieną galbūt net turto klasę. Tai yra pirmas svarbiausias dalykas, reikia suvokti, kad reikia tą investiciją skaidyti. Ir tikrai yra buvęs ne vienas atvejis, kur ateina, tarkim, pas mūsų aiškiai apsibrėžtų savo tikslų investuoti į kažkur konkrečiai, bet kadangi išsiaiškini, kad ten yra tam tikra pinigų suma skirta investicijom ir visą nori įdėti į vieną turto klasę, nors mums, kaip valdytojams, tarsi tai yra ir gerai, nes mes, nu, atvirai pasakius, iš to uždirbam, mes sakom, ne, jūs pagalvokite iš naujo.
Na taip, čia yra klasikinė taisyklė, pirmiausiai, ką moko investuotojus, tai tas diversifikavimas. Dar ką žinau, kad jūs pradedate fondo investuojančio į žmogaus viso gyvenimo ciklo socialinį infrastruktūrą. Kas tai yra, kaip tai suprasti? Žmogiška kalba, paaiškinkit.
Na, aš manau, kad paprasčiausias pavyzdys tai yra mokykla, ar ne? Darželis, ligoninė, senelių namai, galbūt Lazdynų baseinas arba nacionalinis stadionas šiandien, ar ne, kaip sporto infrastruktūra. Tai mes norim fondo ir tą jau esam, tiesą sakant, darom ir turime portfelyje mokyklą, statysime Klaipėdos rajone, bus turbūt vienas didžiausių infrastruktūros projektų rajono istorijoje. Tai mūsų idėja yra, kad iš esmės yra tokia miskoncepcija dvipusė, kad iš vienos pusės iš socialinės infrastruktūros, nes yra žodis socialinė, galbūt negalima uždirbti. Ir antra miskoncepcija, kad jeigu jau kapitalistai apie kažką šneka, tai reiškia, ten tikrai nėra jokio socialinio aspekto. Tai mes galvojam, kad iš tikrųjų įmanoma suderinti šiuos du dalykus. ir ypatingai ekonominėme cikle, kuris yra labai neapibrieštas ir tų scenarių yra visokių, ar ne, vieni galvojam apie recesiją, kuri ateis rudenį ir žiemą, tiesa tą patį galvojantis kalbėjo ir praeitą pavasarį.
Laukiam jau metus.
Kiti laukia karo Ukrainoje pabaigos ir įsivaizduoja dar didesnį infliaciją, negu dabar su juo kovojama labai griežtom priemonėm. Bet yra sritis, ar ne, kurios demografinė prasme yra paprastos. Žmonės sensta, senelių namų kaip tokio daikto verslo Lietuvoje nėra. Ar mūsų mokyklos yra dalis baisių? Yra baisių. Ar norim, kad būtų kur žaisti tenisą? Norim. Tai tą sujungdami fondą mes galvojam, kad galim turėti anticiklinį santykinai portfelį ir kurti geresnį Lietuvą, kaip tai beskambėtų. Įtikinamai ar ne.
Tai mes šitų produktų iš tikrųjų siūlom dvigubą gražą, kaip mes sakom. Tai yra ir socialinis tas aspektas, iš tikrųjų turbūt kiekvienam smagu prisidėti prie socialinės infrastruktūros kūrimo ir tam tikra graža iš to produkto. Tai investuotojai, kaip matom dabar, tai investuotojai tai tikrai imponuoja.
Mes laidos pradžioje kalbėjom, kad yra daug produktų, kurie skirti profesionalams. Kalbant apie jūsų šitos tris produktus, apie ką kalbam, taip pat skirti tik profesionalams ar nebūtinai?
Mes tokį turim požiūrį, kad mūsų fondai visi šiandien dieną yra platinami išskyrus vieną informuotisiam investuotojam. Bet kad žmogus taptų informuotų investuotojų, jis neturi būtinai būti labai turtingas, jis turi suprasti produktą. Tai yra būdas, kaip investuoti per tam tikrą žmogaus analizę ir jeigu mes nustatom, kad jis suvokia rizikas, mes galim minimalią sumą sumažinti. Tai didžioji dalis mūsų produktų yra prieinami nuo 30 tūkstančių eurų, tai nėra 100 ar 500 eurų, bet tai nėra ir 125 tūkstančių eurų ar milijonas eurų.
Tai taikoti tokią vidutinę klasę, kaip suprantu, ar ne?
Mes norim padėti žmonėm turbūt investuoti ir, pavyzdžiui, ta pati socialinė infrastruktūra. Mes galvojam, kad galime sudaryti galimybę platesniam ratui žmonių prisidėti prie tokio kapitalistinio, bet ir biškai kilnaus tikslo. Tai va kažkur tokiam va tam lygmenyje ir stengiamės išlikti.
Kaip ir esam suteikę galimybę su panašia tokia nedidelė suma sudalyvauti Amerikoje. Teisingai.
Taip, ta prasme, kad iš tikrųjų paradoksas, kad mes tuos dalykus, į kuriuos leidžiam lietuvių su santykinai maža pinigų suma, užsienyje tokių galimybių nėra iš tikrųjų. Net ir nebūtinai Lietuvoje jų yra daug.
Tai turėdami tokį vieną iš ilgalaikių tikslų ir požiūrį taip į savo investuotoją, tai taip ir yra pavadinimas Enter. Tai yra tiesiog kvietimas kartu investuoti, tai yra kartu parodymas, kaip sakyt, kad tos durys į tą investavimo pasaulį jos nėra taip sudėtingai atidaromos iš esmės. Aš suprantu, kad turbūt daugumai investicijų valdytojų, tai yra fondų valdymo įmonių, yra per daug, kaip sakyt, nenaudinga dirbti su maža sumas investuojantiems, kadangi popierizmas tas pats turi skirti tikrai resursus, turi skirti lėšas, kaip sakyt, pasiimti pinigus iš tų mažų investuotojų, tačiau mes raitojamės rankovės ir sakom, jūs suteikit pas mus, mes mielai jūs priimsim.
Vis tiek sukūrė tris naujus produktus. Prognozuojat viduje, kalbatės, kuris bus populiariausias? Šnekatės tarpusavyje?
Mes šnekamės. Iš tikrųjų, produktas, kurį jau paminėjo, mes galvojom, kad bus populiariausias iš tos pusės, jog kiti produktai labiau galbūt nišiniai. Mes šiandien dieną...
Tai apie kurį jūs kalbat?
Manau, kad socialinė infrastruktūra turėtų būti populiariausias.
Ilgalaikio laikotarpio tuo labiau.
Ar ne? Uh-huh. Šiaip tikrai bandom dar kelis tokius dalykus sukurti, kurie susiję su mūsų kitom dviem turto klasėm. Pavyzdžiui, mums labai įdomus alternatyvus finansavimas. Ir galvojam, ar nereikia. Lietuva norėjo arba bandė skelbtis esantį fintechų šalimi, ar ne, ir fintechų kraštų, dabar yra bandoma gal nebebūti iš viso fintechų kraštų, bet mes galvojam, kad mūsų privati skola ir privatus kapitalas yra puiki terpė sukurti produktą ir investuoti į fintechus kaip verslus, o ne kaip skolinti pinigus tiesiog. Tai tokių įdomių idėjų kyla ir manau, kad metų bėgyje tikrai ateisim su naujais.
Mes apskritai turbūt vienas iš pagrindinių, kaip sakyti, savybių yra tokia, kad nesiorientuojam į trumpalaikius, kaip sakyti, produktus, nesiorientuojam į tas tokias tos dienos madas. Vis dėlto žiūrim, ta prasme, į tokį ilgesnį horizontą ir mūsų manimu, kad tie produktai, kuriuos mes siūlom, tai jie, sakau, yra iš esmės ilgalaikiai perspektyvoje visi įdomus, tik tai jų horizontas vienų ilgesnis, kitų dar galbūt net ilgesnis.
Pabaigai, labai labai trumpai, jūs vis tiek mato dabar, kaip žmonės elgiasi su savo pinigais. Šiuo gana tokiu neapibrieštu laikotarpiu nori investuoja ar vis dėlto taip laukia, kaip ir sakėt, COVID-o metu, ar ne, pasidėjo banke?
Trys turbūt labai trumpi tokie pastebėjimai. Vienas, kad šiandien žmonės labiau ieško užsienio, turbūt dėl geopolitikos. Antras, labiau bijo nekilnojamo turto investicijų, ar ne, nes tai yra daiktai čia Lietuvoje ir ilgi daiktai. Ir trečias, kad investuoja, bet labai pamėgo brangias palūkanas mokančias neviešas obligacijas. 10-12% tokių pasiūlymų šiandien dieną yra labai daug ir jie galbūt net biški kraipo rinką, nes nustato naują lūkestį.
Na taip, visi nori gauti daugiau didesnę gražą.
Aš gal pridurčiau, kad kadangi yra pinigų brangimas, tai tikrai žmonės pamiršo, kad siektina graža iš investicijų neturėtų būti būtinai dviženkliai. Deja, dabar visur viešoj erdvėje apie tai kalbama, kad brangu, kad galima ten paskolinti už tas dviženklės palūkanas ir kai kada jie orientuojasi būtent į tokias gražas, bet sakau, reikėtų patarimas žiūrėti ilgalaikę perspektyvą.
Dėkui už pokalbį. Šiandien laidoje aiškinomės, kodėl investicinių produktų pasiūla Lietuvoje vis dar gana maža ir kokių naujų produktų galima tikėtis artimiausių metų. Laidoje dalyvavo Enter Asset Management partneris ir generalinis direktorius Mantas Kipitis, bei tos pačios įmonės partneris ir investicijų valdymo skyriaus vadovas Benas Poteris. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato inovatyvių investavimo produktų ekspertai Enter Asset Management.